ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 16 იანვარია კვირა. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ტუნისში ცდილობენ ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნას. ეგვიპტეში სიკვდილი მიუსაჯეს კოპტი ქრისტიანების მკვლელს. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით ისრაელმა გამოსადა კომპიუტერული ვირუსის სტაქსნეტი, რაც სავარაუდოდ მიმართული იყო ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ. ხვალ სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტში იმშელებენ საქართველო რუსეთის ომის შედეგებზე, ამჟამინდელ ვითარებაზე რეგიონში. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ტუნისის წამყვანი პოლიტიკური პარტიები მოლაპარაკებას აწარმოებენ ეროვნული თანხმობის მთავრობის შესაქმნელად, მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ზინ ალ-აბიდინ ბენ ალიმ ქვეყანა დატოვა და ბოლო მოიღო მის 23-წლიან ავტორიტარულ მმართველობას. ბენ ალი და მისი ოჯახი საუდის არაბეთში ჩავიდნენ. ტუნისში რამდენიმე კვირიანი საპროტესტო აქციების და არეულობის შემდეგ. ახლა ტუნისში ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რაც კონსტიტუციის შესაბამისად 60-დღიან პერიოდში უნდა ჩატარდეს, პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს ფუად მებაზა, პარლამენტის თავმჯდომარე. ის გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ახალი კოალიციური მთავრობა. დღეს ტუნისში შედარებით მშვიდი ვითარება, თუმცა დედაქალაქში მაინც ისმის ხოლმე სროლის ხმა. წინა დღეღამის მანძილზე ფართოდ იყო გავრცელებული ძალადობა, როგორც იუწყებიან, ათობით პატიმარი დაიღუპა 2 ხეში არეულობის შედეგად. ეგვიპტეში სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა მაჰმადიან მამაკაც, რომელმაც შარშან 6 კოპტი ქრისტიანი მოკლა. 2010 წლის 6 იანვარს მუსლიმი პოლიციელიც დაიღუპა, როცა სამმა შეიარაღებულმა პირმა თავდასხმა მოაწყო მლოცველებზე, რომლებიც ეკლესიიდან გადიოდნენ ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ. თავდასხმა სამხრეთში მდებარე ნაგა ჰამადიში მოეწყო. დანარჩენი 2 თავდამსხმელისთვის გამოტანილ განაჩენს მომავალ კვირაში გამოაცხადებენ. 2 კვირის წინ თვითმკვლელმა მოერიშემ აფეთქება მოაწყო კოპტურ ეკლესიასთან საპორტო ქალაქ ალექსანდრიაში, შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთში 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებულ ბომბზე მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. აფეთქება სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში მოეწყო. პროვინციის გუბერნატორის ოფისის განცხადებით დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. დაიჭრა 3 მგზავრი. აღმოსავლეთში მდებარე ვარდაკის პროვინციაში ნატოს განცხადებით 2 მეამბოხე მოკლეს და 2 სავარაუდო ექსტრემისტი დააკავეს ბრავლეროვანი ჯარების და ავღანელი სამხედროების მიერ შაბათს განხორციელებული ერთობლივი ოპერაციის დროს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, ისრაელის ერთ-ერთ ობიექტზე დასაქმებული ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ კომპიუტერულ ვირუს სტაქსნეტის გამოცდაში, რამაც სავარაუდოდ გამოიწვია ირანის ბირთვული ცენტრიფუგების საბოტაჟი და შეასუსტა ირანის მიერ ატომური იარაღის შექმნის პოტენციალი. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, კიბერ სივრცეში გაჩენილი ახალი ვირუსი სტაქსნეტი სავარაუდოდ შეიქმნა, როგორც ამერიკა-ისრაელის პროექტი ირანის ბირთვული პროგრამისთვის საბოტაჟის მოსაწყობად. ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყება, რომ ვირუსი დაფიქსირდა ისრაელში, ნეგევის უდაბნოში მდებარე დიმონის კომპლექსში, რომლის დასაცავად უშიშროების მკაცრ ზომებს მიმართავენ. ირანის ცენტრიფუგები ბოლო ხანს ხშირად ფუჭდება და ექსპერტები რახანია ვარაუდობენ, რომ ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ შესაძლოა მიმართული იყო კიბერ შეტევა სწორედ სტაქსნეტის გამოყენებით. შეერთებული შტატები და ისრაელი უარს ამბობენ ოფიციალურ კომენტარზე ნიუ-იორკ ტაიმსის რეპორტაჟთან დაკავშირებით. ამასობაში ირანში გრძელდება უცხოელი დიპლომატების ტურნე ბირთვულ ობიექტებზე. დღეს დიპლომატებმა დაათვალიერეს ნატანცის საწარმო, მასში გამდიდრებულ ურანს ამზადებენ გაეროს სანქციების მიუხედავად. შაბათს დიპლომატები არაკის საწარმოში იყვნენ მისული. მათი ტურნე წინ უსწრებს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე საერთაშორისო მოლაპარაკებას, რომელსაც მომავალი კვირის მიწურულ სტამბოლი უმასპინძლებს. გაეროს უშიშროების საბჭოს 4 წყება სანქციები აქვს შემოღებული ირანის წინააღმდეგ ურანის გამდიდრებისთვის ბოლოს მოღებაზე მისი უარის გამო. ხოლ სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტში გამართება მოსმენა საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებთან დაკავშირებით. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, გარდა იმისა, რომ მოისმენენ ინფორმაციას ამჟამინდელ ვითარებაზე, რაც ჰუმანიტარულ ასპექტებსაც ეხება, სხდომის მონაწილეები იმსჩელებენ პროცესის პერსპექტივებზე. ასამბლეის სამი რეზოლუციის 2008 და 2009 წლებში მიღებული რეზოლუციების განხორციელებაზე. საქართველო რუსეთის ომის შედეგებისადმი მიძღვნილ დისკუსიაში, რომელიც ხვალ ადგილობრივი დროით დილის 9 საათზე, ანუ თბილისში 12 საათზე იწყება, მონაწილეობას მიიღებენ საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე, ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი, ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლები და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი. ევროსაბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ამ ინფორმაციით დისკუსია პრესისთვის დახურული იქნება. დაღესტანში 4-მდე გაიზარდა პარასკევს მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, საავადმყოფოში გარდაიცვალა ერთ-ერთი დაჭრილი. კურნალობენ კიდევ 9 ადამიანს, რომელთაგან 5-ის მდგომარეობა მძიმეა. აფეთქება პარასკევს სახამოს მოეწყო ქალაქ ხასავიურტის ერთ-ერთ კაფესთან. და ბოლოს, საფრანგეთის ультрамემარჯვენე ნაციონალურმა ფრონტმა ახალ ლიდერად აირჩია მარინ ლეპენი. ის შეცვლის საკუთარ მამას, ამბობს ჟან-მარი ლეპენს, რომელიც გადადგა პარტიის თავმჯდომარედ თითქმის 40 წელი მუშაობის შემდეგ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში სახამოს 6 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დღეს მარიამ ჭეურელი უძღვება. ახლა მოისმინათ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ გასული კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის იყო აქცია კოკოეთი ფანდარასტის ხელმძღვანელის, სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ყოფილი წევრის ვლადიმერ სანაკოევის განცხადება. საქართველოში რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დავალებებს ვასრულებდიო.
სანაკოევმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცხინვალში მისი, როგორც მოღალატის ლიკვიდაციის გეგმა მუშავდებოდა. მან ეს ინფორმაცია წინასწარ მიიღო და აღსარების სერვის გამოქვეყნებაც ამიტომ გადაწყვიტა.
მოისმენთ ხოლკურულ სამხედრო პროგრამას, რომელიც დღეს ეხება მოსკოვის ეჭვებს საქართველოს საბრძოლო არსენალის წარმომავლობაზე. შემოგთავაზებთ ხოლკურულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. გასულ კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოეტი და მთარგმნელი ვასილ გულეური.
თოვლის პაპას არც ლექსო და არც გიგა აღარ უწერენ წერილებს. საახალწლო საჩუქრებს ახლა მემაბარებენ. რა უშავს? ვიქნები თოვლის მამა. თუ თოვლის პაპა არსებობს, თოვლის მამაც ხომ იქნება? ის კი არა თოვლის შვილიშვილიც. ეს პატარა ლექსი საახალწლოდ დავწერე სწორედ.
ლექს თოვლის შვილიშვილზე მოგვიანებით მოისმენთ. დღეს პოეტს მოუსმენთ ბიბლიოთეკაშიც. ამ ყოველკურულ პროგრამაში დღეს ნიკა ჯორჯანელის ახალ კრებულს წარმოგიდგენთ.
რაც თვალში საცემია ალბათ იქნება მკითხველისთვის ის, რომ საკმაოდ დიდი დოზით არის ვერლიბრი, რომელსაც მანამდე მაინცდამაინც არ ვეტანებოდი. ვერლიბს რა თქმა უნდა თავისი მოაქვს თავისი რაღაც მიმართებები და თავისი აზროვნებაც კი.
შემოგთავაზებთ ხოლკურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც სმენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ეხება და ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ახლა გთავაზობთ საქართველოში გასულ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
გასულ კვირას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების დიდი ნაწილი დევნილთა გარშემო ტრიალებდა. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები და თავად დევნილები ელოდნენ 15 იანვარს, როდესაც, როგორც მანამდე იყო გამოცხადებული, უნდა განახლებულიყო დევნილთა იძულებითი გამოსახლების პროცესი მათ მიერ დაკავებული შენობებიდან. კვირის დასაწყისში პოლიტიკურმა პარტია ქართულმა დასმა გამოსახლების პროცესის მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს ანტიკრიზისული საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევის მოთხოვნით მიმართა. მონიტორინგმა ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას თქმით დევნილთა ორი მთავარი პრობლემა გამოკვეთა. ეს იყო არასწორად გაცემული კომპენსაციები და დევნილის სტატუსი, რომლის მინიჭებაც ჯონდი ბაღათურიას თქმით, ხელისუფლებამ ომის შემდეგ უსაშველოდ გაწელა.
და ორი წელია ადამიანებს არანიჭებს სტატუსი, იმიტომ რომ არ დააკმაყოფილონ ბინი და არ მისცენ ის კომპენსაცია, რომელიც მათ ეკუთვნის $10,000 ოდენობით. ეს 15 იანვარს იგეგმება განახლება ამ ძალადობრივი გამოსახლებების და მათი იძულებით დასახლება ერთიან რეგიონებში და მათი გაფანტვა. ეს არის კანონის ასევე უხეში დარღვევა.
ქართული პარტიის ლიდერს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პასუხი გასცა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრმა კობა სუბელიანმა. მან თქვა, რომ კომპენსაციები დეკემბერში უკვე გაიცა და დასაკმაყოფილებელი მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი იყო დარჩენილი, რაც, მისივე თქმით, იანვარში მოხდება. სუბელიანმა ასევე აბსურდული უწოდა ბრალდებას დევნილის სტატუსის მინიჭების პროცესის ხელოვნურად გახანგრძლივების შესახებ.
სტატუსის გაცემა არის დაახლოებით 15 წუთის საქმე. მას მერე რაც მოკლევა, ჩაუტარდება ადამიანს. თუ ის ვერადასტურებს ვარის დევნილი, არსებობს სასამართლოს გზა, სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება საფუძველი ჩემთვის, რომ თქვენ სტატუსი მოგანიჭოთ. ანუ რა, თქვენ რამოდენიმე მეზობელი მომორჩიოთ იქიდან დევნილებს. მე მეზობელმა დაადასტურებს, თქვენ მართლა ცხოვრობდით ცხინვალში. სასამართლო დაგვაოლებს, რომ მივანიჭოთ ჩვენ მას დევნილის სტატუსი. სასამართლოს დავალება ჩვენთვის საკმარისი საფუძველია, რომ მას სტატუსი მივანიჭოთ. ეს არის ცალკეული შემთხვევები, ისეთი გამონაკლისები რა. ვისაც ეკუთვნოდა, ვინც მოგუმართა, ვინც რეგისტრაცია გაიარა, ყველაზე გაცემულება ეხა. ძალიან ბევრი იგივე ჩემი ნათესავი წასულა რუსეთში და სულ არ უნდა ეშენ სტატუსი.
სუბელიანის განცხადებების მიუხედავად, საპროტესტო აქციები მთელი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შაბათს ჩატარდა პარლამენტის შენობის წინ, სადაც 300-მდე მომიტინგე შეიკრიბა. მიტინგს დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერმა მანუჩარ სიგუამ მიმართა.
ვისაც ახალგაზრდებს სალამატებს, როგორც კი მოხდება გამოსახლება იმ წამსვე, ღირსით, ფირით, ადრე, საღამოთი, მიუვალდეთ იმ დაადანაშაულოთ რომ გაასახლებინდეთ. თუ მოხდება გასახლება,
დევნილები მყარ გარანტიებს და კომპენსაციებს მოითხოვენ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროში კი არ აკონკრეტებენ როდის განახლდება გამოსახლების პროცესი. გასულ კვირას სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ყოფილმა წევრმა, ოსთა ეროვნული ხსნის კავშირის თავმჯდომარემ და აქცია კოკოითი ფანდარასტის ხელმძღვანელმა ვლადიმერ სანაკოევმა განაცხადა, რომ ის საქართველოში რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დავალებებს ასრულებდა. სანაკოევის განცხადებით, საქართველოში მისი საქმიანობის მთავარი ამოცანა იყო არ დაეშვა საომარი მოქმედებების დაწყება და თავის დამსახურებად მიიჩნია საქმიანობიდან ირაკლი ოქრუაშვილის ჩამოშორება და მისივე თქმით პროექტ ვანო მერაბიშვილის ამოქმედება. სანაკოევი ამტკიცებს, რომ ოქრუაშვილი რომ თანამდებობაზე დარჩენილიყო, ის ძალის გამოყენებით შეძლებდა ცხინვალის დამორჩილებას და რუსეთი 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადას ვერ მიიღებდაო. სანაკოევმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცხინვალში მისი, როგორც მოღალატის ლიკვიდაციის გეგმა მუშავდებოდა. მან ეს ინფორმაცია წინასწარ მიიღო და აღსარების წერილის გამოქვეყნებაც ამიტომ გადაწყვიტა.
მე მახსოვსებიანი ინფორმაცია, რომ იქ უკვე ჩარტის მექანიზმი შემოვიდა ისტორიაში, ფინიში.
თუ თქვენ ყავთ მეგობრები ფეისბუქში, როგორ შეძლებენ ამას? არ დაგიწავენ ისინი?
არა, ყავს მეგობრები. მე ერთი ადამიანი ხოთილა, რომელიც ხოთილა ჩემი მეგობარი, რომელიცაც ჩემი ესმოდა, რომელიც იცოდა რომ მე საქართველოს მიყავს, რომელიც იცოდა რომ პატარა ოსები არის ჩემი გული და ჩემი სული, რომ ნამდვილად შეიძლება დაგდეს, რომ ხალხი აღარ დაიღუპოს.
ასევე გასულ კვირას Heritage Foundation-მა და Wall Street Journal-მა გამოაქვეყნეს მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2011. მასში საქართველომ 29 ადგილი დაიკავა. შესული იყო სულ 183 ქვეყანა, რომელიც თავისუფლების 10 სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით იყო განხილული. შარშან საქართველოს უკეთესი 26 პოზიცია ეჭირა. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ქულა შარშანას და წელსაც საქართველოს ერთნაირი მიენიჭა. რეიტინგში 3 ადგილის დაკარგვა კი სხვა ქვეყნების მაჩვენებლების გაუმჯობესებამ გამოიწვია. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი აღწერს არა ქვეყნებში არსებულ ცხოვრების დონეს, არამედ იმ საკანონმდებლო გარემოს შეისწავლის, რომელიც ეკონომიკური განვითარების საფუძველს წარმოადგენს. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის ერთ-ერთი ავტორი, რობერტ ლოუსონი, საქართველოს ურჩევს ეკონომიკური თავისუფლების გზას არ გადაუხვიოს.
The idea that you're hearing from Western Europe and I suppose the United States as well.
ის იდეები, რომელიც თქვენ გესმით დასავლეთ ევროპიდან და ალბათ ამერიკიდანაც, მდგომარეობს შემდეგში. თუ გსურთ ჩვენსავით განვითარებული და მდიდარი იყოთ, მაშინ ჩვენი მსგავსი პოლიტიკის გატარება დაიწყეთ. მაგალითად, როგორიცაა კონკურენციის პოლიტიკა, შრომის კოდექსი, გარემოს დაცვის კოდექსი. მაგრამ ამავდროულად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ამის გაკეთება გაკეთება თავად ამერიკამ და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებმა სულ ახლახან დაიწყეს. მაშინ როდესაც ჩვენი ქვეყნები უკვე მაღალგანვითარებული იყვნენ. ამის ფონზე ვფიქრობ, რომ თქვენ ისეთი მაღალი დონის ძვირადღირებულ და არაეფექტურ პოლიტიკას ატარებთ ეკონომიკაში, რომლისთვისაც ჯერ ქვეყანა უბრალოდ მზად არ არის.
კვირის ბოლოს კი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ვაშინგტონში შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. თეთრმა სახლმა გაავრცელა განცხადება, მაშინ რა თქმა მიიღო, რომ ობამას და სააკაშვილის საუბარს ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენიც შეუერთდა. მანამდე ქვეყნების ლიდერები დაესწრნენ ცნობილი ამერიკელი დიპლომატის რიჩარდ ჰოლბრუკისადმი მიძღვნილ ცერემონიას. ჰოლბრუკი დეკემბერში გარდაიცვალა. თეთრ სახლის განცხადებაში ასევე რა თქმა მიიღო, რომ პრეზიდენტმა ობამამ მადლობა გადაუხადა ქართველ კოლეგას ვაშინგტონში ცერემონიაში ჩასვლის და ჰოლბრუკისთვის გარდაცვალების შემდეგ მინიჭებული ჯილდოსთვის და ასევე რა თქმა მიიღო, რომ შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს ძალისხმევა ეკონომიკური განვითარების და ვაჭრობის ზრდის მიმართულებით. აგრეთვე განიხილეს კავკასიაში უსაფრთხოების მხრივ არსებული გამოწვევები და მრავალეროვანი ძალების მუშაობა ავღანეთში, სადაც საქართველო თითქმის 1000 კაციანი სამხედრო კონტინგენტით არის წარმოდგენილი.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა. ეთერშია სახამოს თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის საბრძოლო იარაღის მიყიდვის თემა რუსეთისთვის კვლავაც აქტუალურია და ის სხვადასხვა სეზონურ სპეკულაციებს ასაცდოებს. გასულ კვირაში ეს თემა რუსეთის სპეცსამსახურებზე დაყრდნობით კიდევ ერთხელ აიტაცა რუსულმა მედიამ, რასაც ვაშინგტონის მხრიდან უმალვე მოხვა რეაქცია. ამ თემაზე საუბარს ახლა კობალი კლიკაძე განაგრძობს. ქართული საბრძოლო არსენალის წარმომავლობაზე კრემლის ეჭვებს ეხება დღეს მისი ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
რუსეთის ხელისუფლება 2 წელიწადზე მეტია ამტკიცებს, რომ შეერთებული შტატები გეგმავს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მომარაგებას ჰაერ საწინააღმდეგო და ტანკ საწინააღმდეგო იარაღით. ვაშინგტონი კი ცდილობს გადაარწმუნოს კრემლი, რომ მისი ეჭვები უსაფუძლოა. რუსეთის უსაფუძლო ეჭვიანობამ შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების წარმომადგენელი იმდენად გააღიზიანა, რომ გასულ კვირაში ამ ინფორმაციას რუსულ რია ნოვოსტისთან ანონიმურ საუბარში სისულელო უწოდა. თუმცა ამ შემთხვევაში სწორედ ისეთ ვითარებასთან გვაქვს საქმე, როდესაც საქართველოში ალბათ ბევრი ისურვებდა, რომ მართალი იყოს რუსეთი და არა შეერთებული შტატები. ანუ მართალი იყოს ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი, უფრო ზუსტად შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ და სენატორი ჯონ მაკეინი საქართველოს დახვირდნენ ჰაერ საწინააღმდეგო და ტანკ საწინააღმდეგო თავდაცვითი საშუალებების მიყიდვას მესამე ქვეყნების გავლით. სხვაშორის საქართველოსათვის იარაღის მიწოდება რეალური ჩანდა რუსეთის ოკუპაციის შემდგომ გაკეთებული დამაიმედებელი განცხადებებისა და პენტაგონის სამხედრო მაღალჩინოსნების თბილისში ვიზიტების შემდეგ. საქართველოსათვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების აუცილებლობაში ვაშინგტონს არწმუნებდა შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში ჯონ ტეფტი, რომლის საიდუმლო ტელეგრამები ინტერნეტ გამოცემა ვიკილიქსმა გასული წლის ბოლოს გამოაქვეყნა. ჯერ კიდევ 2009 წლის ივნისში გაგზავნილ ერთ-ერთ საიდუმლო ტელეგრამაში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას აცნობს იმ ნაბიჯებს, რომელთა გადადგმაც საქართველოს ხელისუფლება სასიცოცხლოდ აუცილებლად მიაჩნია ქვეყნის დასაცავად.
საქართველოს სურს განავითაროს საკუთარი თავდაცვითი შესაძლებლობები, რადგან ის, რაც აქვს, არასაკმარისია საჰაერო სივრცის კონტროლისა თუ რომელიმე მეზობელი ქვეყნისაგან მომდინარე აგრესიის შესაკავებლად. საქართველოს არსებული ოპერატიული გათვლა მდგომარეობს იმაში, რომ თუ კი ისინი შეძლებენ 72 საათის განმავლობაში დაიცვან თბილისი, შემდგომში მოწინააღმდეგის წინსვლის შეჩერება საერთაშორისო ზეწოლას შეძლებს.
უფრო ადრინდელ საიდუმლო დიპლომატიურ ეპისტოლეში ჯონ ტეფტი მიუთითებს იმაზეც, რომ საქართველოს არ აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს შესყიდვები განადგურებული საბრძოლო ტექნიკის სანაცვლოდ. დეპეშა შეიცავს ასევე რუსეთთან ხუთდღიან ომში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მიერ განცდილი დანაკარგის ჩამონათვალს.
2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის დროს საქართველომ დაკარგა რეზერვების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის ჯავშარმანქანების 30%, ამერიკული წარმოების AR-15 ტიპის კარაბინების 40% და საჰაერო თავდაცვის საშუალებების დაახლოებით 60%.
სხვათაშორის ამერიკელი დიპლომატის საიდუმლო ტელეგრამებში საუბარია რუსულ ტყუილზე, რასაც როგორც სიუჟეტის დასაწყისში ცითქვა, ლამის პერმანენტული ხასიათი აქვს. საიდუმლო მიმოწერაში ტეფტი მიუთითებს იმაზეც, რომ საქართველოს არ აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს შესყიდვები განადგურებული საბრძოლო ტექნიკის სანაცვლოდ. ამერიკელი დიპლომატი ტყუილს უწოდებს რუსეთის ხელისუფლების განცხადებებს, თითქოს 2009 წლის ივნისისათვის საქართველოს ქონოდეს უფრო მეტი სამხედრო შესაძლებლობები, ვიდრე ჰქონდა 2008 წლის აგვისტომდე. იმის საილუსტრაციოდ, რომ საქართველოში საზღვარგარეთიდან იარაღის მიწოდება შეჩერებული იყო თითქმის მთელი წლის განმავლობაში, ჯონ ტეპტს ასეთი მონაცემები მოაქვს.
დანაკარგების შევსება არ მომხდარა. ჩვენ ინფორმირებული ვართ, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ მხოლოდ ორგზის მოხდა ლეტალური ტექნიკის მიწოდება საქართველოსთვის. ერთ შემთხვევაში ეს იყო თურქეთის ფირმის მიერ HDR-ის ტიპის ქვეითთა ჯავშან ტრანსპორტიორები ომამდე დადებული კონტრაქტის საფუძველზე, ასევე ეგრეთ წოდებული ჰამერის ტიპის 16 ერთეული ჯავშან ტრანსპორტიორი 2007 წელს დაწყებული პროგრამის შესაბამისად.
დაბულოს ჯონ ტეპტი იქვე მიუთითებს, რომ ჯავშან მანქანები განკუთვნილია ავღანეთში გასაგზავნის საქართველოს ქვედანაყოფისათვის და მათი შესყიდვა და დაფინანსება კოალიციის მხარდამჭერი ფონდის მიერ მოხდა. მოკლედ, ასეთია საქართველოსათვის არ მიწოდებული ამერიკული ჰაერსაწინააღმდეგო და ტანკსაწინააღმდეგო იარაღის ისტორია. თუმცა არც ის არის გამორიცხული, რომ რუსეთის შიშები გამართლდეს და საქართველომ თვალსაწიერ მომავალში მიიღოს აღნიშნული თავდაცვითი იარაღი. ოღონდ მანამდე თავად ქართული არმიის ხელმძღვანელობა უნდა ჩამოყალიბდეს იმაში, შეიძლება თუ არა მას ასეთი იარაღი და ყავს თუ არა მას პროფესიონალები, რომლებსაც მაღალტექნოლოგიური თავდაცვითი იარაღის უსაფრთხოდ გამოყენება და შენახვა შეუძლიათ.
ეს იყო კობა ლიკლიკაძის ხოლკურული სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. განვაგრძობთ გადაცემას თბილისში 18 საათი და 20 წუთია.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
რადიო თავისუფლების ქართულენოვან გადაცემას ახლა გავაქცელებთ კულტურული პროგრამით „თავისუფლება გისმენთ“. ის სვირფასმსმენელებო თქვენს გამოხმაურებებს ეხება. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
რადგანაც ჩვენი რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“ ეხება თქვენს გამოხმაურებებს, შეიძლება ითქვას ეს პროგრამა თქვენთან ურთიერთობის ერთგვარი ფორუმი არის. ამიტომ შეგახსენებთ, რომ ამ წლის დასაწყისიდან მოყოლებული რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ ატვირთოთ ვიდეო, აუდიო და ფოტო ფაილები. ჩვენი რედაქცია განიხილავს მათ და გამოაქვეყნებს სამოქალაქო ჟურნალისტიკის საგანგებო გვერდზე. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ვებსაიტის შესაბამის განყოფილებაში, რომელსაც ასეც ჰქვია, სამოქალაქო ჟურნალისტიკა. იქვე გაეცნობით ამ ფუნქციის მოხმარების პირობებს, რა ტიპის ფაილები შეიძლება ატვირთოთ, რა შინაარსის, რა სამართლებრივი ასპექტები უნდა გაითვალისწინოთ და ასე შემდეგ. მაგალითად, სურათის, აუდიოსა თუ ვიდეოს საავტორო უფლებების მფლობელი თქვენ უნდა იყოთ, ანუ თქვენს მიერ ჩაწერილი ან გადაღებული უნდა იყოს ის. გამოიყენეთ ეს ახალი ფუნქცია და გახდით ჩვენი რეპორტიორი. ახლა ერთ ტექსტურ შეტყობინებას წაგიკითხავთ. ხომ მისმენს თავისუფლება? მაშ კარგად მომისმინოს. ზუსტად იმ დროს, როცა ოსები ქართველ გოგონებს აუპატიურებდნენ და მერე უმოწყალოდ ხოცავდნენ, თიანელებმა ყოფილი ოსი პოლიციელი დაისვეს გამგებლად, რომელიც ომში წასვლას მოერიდა და სიმშვიდისთვის თიანეთში დაიმალა. პადივის ძემით თქვენი მაესტრო. არ ვიცი მაესტროში ვინ იგულისხმება, ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ დიახაც გისმენთ. მაგრამ როცა მოგიწოდებთ, გამოგიგზავნოთ გამოხმაურებები ან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდოთ, ასეთ ინფორმაციას არ გულისხმობთ. ის, რაც აქ დაწერეთ, შოვინისტური, ქსენოფობური ცილისწამებაა და ეთნიკური შუღლის გაღვივებას უწყობს ხელს. ჩვენთვის საინტერესო ის იქნებოდა, თუ კი თიანეთის გამგებლის ან ნებისმიერი სხვა საჯარო პირის მიერ კანონის დარღვევის შესახებ მოგვაწვდით ინფორმაციას. ის, რომ თიანეთის გამგებელი ოსური წარმოშობისა, არავისთვის არ არის საინტერესო, ეს მისი პირადი საქმეა. სხვათაშორის, თქვენს მიერ ნახსენები ეთნიკური ნიშნით გაუპატიურება სწორედ ის გახლავთ, რითაც შეიძლება დაგვირგვინდეს ასეთი ქსენოფობური განწყობა, რომლითაც გაჟღენტილია თქვენი SMS-ი. ამ თემაზე საუბარს აღარ გავაგრძელებთ. წავიკითხავ ელექტრონული პოსტით მიღებულ ერთ წერილს. დილამშვიდობისა რადიო თავისუფლება. ერთ-ერთი ერთგული მკითხველი და მსმენელი წერტ გურიიდან. სამწუხაროდ, გურიაში თქვენს გადაცემებს ცუდად ვიჭერთ რადიო მიმღებებით, ამიტომ კომპიუტერში გისმედით ხოლმე. თუმცა რამდენიმე ხანია თქვენს ვებგვერდზე დადებული აუდიო ფაილების მოსმენა რატომღაც შეუძლებელი გახდა. ვერც პირდაპირ ეთერში გისმენთ. იქნებ დამეხმაროთ ამ პრობლემის მოგვარებაში. რისი ბრალი შეიძლება იყოს? წინასწარ უღრმესი მადლობა გულისხმიერებისა და დახმარებისთვის. ეთო ჯინჯარაძე.
მადლობა ეთოს, მიხარია რომ რადიო თავისუფლებას ჩემს მშობლიურ გურიაში ერთგული მსმენელები და მკითხველები ყავს. ჩვენ ეთო ჯინჯარაძეს უკვე მივწერეთ ელექტრონული წერილი და აუხსენით საქმის ვითარება, მაგრამ რადგანაც ეს პრობლემა სხვასაც შეიძლება გაუჩნდეს, გადავწყვიტე ამ რუბრიკაშიც მეხსენებინა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, იმისთვის რომ დაგეხმაროთ მსგავსი ტექნიკური პრობლემების მოგვარებაში, უფრო მეტი ინფორმაცია გვჭირდება. თუ კი შენიშნავთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე რაიმე ფუნქცია არასათანადოდ მუშაობს, გთხოვთ შეგვატყობინოთ ზუსტად რომელი პროგრამის მოსმენისას ჰქონდათ პრობლემა. სასურველია შესაბამისი გვერდის ლინკიც, ბმულიც გამოგვიგზავნოთ. ასევე დახმარებას გაგვიწევს იმის ცოდნა, ეს პრობლემა მხოლოდ თქვენს კომპიუტერზე ჩნდება თუ თქვენს გარშემო სხვებსაც მსგავსი ვითარება აქვთ. მოგწერეთ, ჩვენ იმისამართი შეგიძლიათ იპოვოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის უკიდურეს ქვედა ნაწილში. კიდევ ერთი წერილი. ინტერნეტის ხარისხი და სისწრაფე საქართველოს ნებისმიერი პროვაიდერისგან საოცრად დაბალი და უხარისხოა. ფასები კი უბრალოდ პირატული. ციტატის დასასრული. ასე გწეს ერთ-ერთი რადიო მსმენელი, რამდენად არის პროვაიდერების საკითხი დაკავშირებული ზემოხსენებულ ტექნიკურ პრობლემებთან, გურიას გულისხმობ, ვერ გეტყვით, მაგრამ დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ დაბალი სიჩქარის ინტერნეტით ძალიან რთულია ჩვენი ვიდეო სიუჟეტების ყურება. ეს ჩემ თავზეც მაქვს გამოცდილი აქვე პრაღაში, ერთდროს როცა ძალიან ნელი ინტერნეტი მქონდა სახლში, საკმაოდ მიჭირდა ვიდეო მასალების მოხმარება. ჩვენ უკვე რამდენჯერმე ვიუწყებოდით საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემის ვასილიოს ენის შესახებ, რომელიც ლიბიის ქალაქ მისურატაშია დაკავებული. მისი მეზღვაურები შველას ითხოვენ, ძალზე გართულებულია მათთან კავშირი. ახლახან ერთ-ერთმა მათგანმა, გიორგი ყურაშვილმა, ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელშიც ქართველი მეზღვაურების მდგომარეობა აღწერილი, შემდეგი კომენტარი დაურთო. ციტატა: გაუსაძლის პირობებში ვართ, საჭმელი არა გვაქვს. სხვა გემებზე დავდივართ და მათ ხორობთ საჭმელს, წყალს და სიგარეტს. რამდენიმე ეკიპაჟის წევრს ესაჭიროება მკურნალობა. კომპანიას ვეხვეწეთ დახმარება გაეძია, მაგრამ პასუხიც არ გაგვწეს. ეკიპაჟის ერთ-ერთი წევრი თვითმკვლელობით იმუქრება. კომპანია გავაფრთხილეთ და ვთხოვეთ, რომ სასწრაფოდ ზომები მიიღოთ, მაგრამ პასუხიც არ გაგვწეს. უშუქოდ ვზივართ, ქცივა და წყალი არა გვაქვს. ახალი წელიც კი არ მოგვილოცეს. აგვისტოს მოვლენების დროს ვიცავდი ჩემს სამშობლოს. იმედია, ჩემი სამშობლო დამიცავს ახლა. ციტატის დასასრული. ეს კომენტარი ეკუთვნის გიორგი ყურაშულს, საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემის ვასილიოს ენის ერთ-ერთ მეზღვაურს. შეგახსენებთ, რომ ვასილიოს ენი ლიბიაში არის დაკავებული სატრანსპორტო ფირმასა და ტვირთის პატრონ შორის დავის გამო. აი ამ დავას ეწირებიან ქართველი მეზღვაურები და მათი რამდენიმე სხვა კოლეგა სხვა ქვეყნიდან. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ იყო ეთერში, დიდი ხანია მსმენელთა პოპულარობით სარგებლობს. გაგაცნობთ ერთ კომენტარს, რომელიც მწერალ ელენე ბოჭორიშვილის დღიურების მოსმენის შემდეგ მოგწერა ლელამ თბილისიდან. რადიო თავისუფლების დღიურები ყოველთვის საინტერესოდ იკითხება და ეს პირველ ყოვლისა თავად ავტორების დამსახურებაა. მართალია, რამდენიმე გამორჩეული ავტორის გამორჩეულად კარგი დღიურის გახსენება შეიძლება, მაგრამ მე ამჯერად ელენე ბოჭორიშვილის ამ მშვენიერ ჩანაწერებს მინდა შევასხა ქებათა ქება. ასე ხარტად, ასე ლაკონურად და იმავდროულად ასე ყოვლის მომცველად დახატული საკუთარი ქვეყნის მინი პორტრეტი მე პირადად პირველად ვიხილე. გულიც კი დამწყდა მხოლოდ 6 დღეს რომ მოიცავდა ეს დღიურები და მეც არა. ეს ყველაფერი კი ასე შორეულ ქვეყანაში მცხოვრები და მაინც ასე ძალიან ახლობელი საკუთარი თანამემამულის წყალობით. დასანანი და გულდასაწყვეტი მხოლოდ ის არის, რომ საქართველოში მას ნაკლებად იცნობენ. მაშინ, როდესაც მისი შესანიშნავი წიგნები, რომლებიც სხვადასხვა მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ თემატიკას ეძღვნება, მსოფლიოს თითქმის ყველა წამყვან ენაზეა თარგმნილი. ციტატის დასასრული. გიორგი მაისურაძის უკანასკნელი ბლოგი გადაკეთებული წარსული ეძღვნებოდა თბილისში საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურული ძეგლების ნგრევის თემას. ამ ბლოგთან დაკავშირებით გაგაცნობთ ჟორას კომენტარს. მიშა რომ არავის ყურს არ უგდებს, ეს ერთი პრობლემაა, მაგრამ უფრო დიდი პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან იოლია ხელისუფლების მიერ აღებული ნგრევის კურსისთვის მხარდაჭერის მოპოვება. გასაგებია, რომ ახალ ხელისუფლებას ძველი სიმბოლოების მოსპობის ხარჯზე სურს თავისი კურსის დამკვიდრება, მაგრამ უბედურება ისაა, რომ რეალური მოდერნიზაციის ნაცვლად ამ საზოგადოებას სიმბოლოების გამოცვლა. ასე ვთქვათ, უწმინდური სივრცის კვლავ განწმენდა უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნია. არ გამიკვირდება, რომ ამ პროცესს რელიგიური კონოტაცია შეემატოს. მაგალითად, იმელის შენობაში საკმეველი დააკმიონ დემონების განსადევნად. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები, თქვენი სურვილები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მასაცა დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ტუნისის წამყვანი პოლიტიკური პარტიები მოლაპარაკებას აწარმოებენ ეროვნული თანხმობის მთავრობის შესაქმნელად, მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ზინ ალ-აბიდინ ბენ ალიმ ქვეყანა დატოვა და ბოლო მოეღო მის 23-წლიან ავტორიტარულ მმართველობას. ეგვიპტეში სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა მაჰმადიან მამაკაც, რომელმაც შარშან 6 კოპტი ქრისტიანი მოკლა. ავღანეთში 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზისპირას ჩადებულ ბომბზე მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, ისრაელის ერთ-ერთ ობიექტზე დასაქმებული ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ კომპიუტერულ ვირუს სტაქსნეტის გამოცდაში, რამაც სავარაუდოდ გამოიწვია ირანის ბირთვული ცენტრიფუგების საბოტაჟი და შეასუსტა ირანის მიერ ატომური იარაღის შექმნის პოტენციალი. ამასობაში ირანში გრძელდება უცხოელი დიპლომატების ტურნე ბირთვულ ობიექტებზე. დღეს დიპლომატებმა დაათვალიერეს ნატანცის საწარმო, მასში გამდიდრებულ ურანს ამზადებენ გაერო სანქციების მიუხედავად. დაღესტანში 4-მდე გაიზარდა პარასკევს მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. საფრანგეთის ультрамემარჯვენე ნაციონალურმა ფრონტმა ახალ ლიდერად აირჩია მარინ ლეპენი, შეცვლის საკუთარ მამასამბოსზე. ჟან-მარი ლეპენს, რომელიც გადადგა პარტიის თავმჯდომარედ თითქმის 40 წელი მუშაობის შემდეგ. ხოლო სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტში გამართება მოსმენა და დისკუსია საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებთან დაკავშირებით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებით. გასულ კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოეტი და მთარგმნელი ვასილ გულეური. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
9 იანვარი, კვირა. დილით წვიმის ხმამ გამომაყვიძა. იანვარში წვიმა რაღაც უსიამოვნო განწყობას ქმნის. გამოფხიზლებული მივხვდი, რომ ეს განწყობა მთლად წვიმიანი ამინდის ბრალი არისო. ცუდი სიზმარივით გამახსენდა მეგობართან წუხანდელი სატელეფონო საუბარი. შუაღამ იქნებოდა, რომ დამირეკა. მოუსვენრობა და ღელვა ხმაზეც ეტყობოდა. ვერ ვიძინებ, მარტოობისას მუდამ ბავშვობაზე ვფიქრობ. იმ წლებზე, როცა დედის და მამის სითბო მაკლდა. ახლა კი ის წლები დაკარგულად ჩანს და ვერაფრით ვინას ვაურებო. ამ თემაზე ხშირად გვისაუბრია. მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები ყავს, როგორც თვითონ იხსენებს, ბავშვობისას ყოველთვის ზედმეტად გრძნობდა თავს. ოჯახური უსიამოვნებები, მარტოობა, უყურადღებობა, მშობლების ზრუნველობის ნაკლებობა და დაუცველობის შეგრძნება დღემდე გამოყვა. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია და ამ ძალადობის შედეგები თანდათან უფრო მკვეთრად იჩენს თავს. ნერვიული შეტევები, უძილობა, ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებს და ახლაც ვერავინ იცლის მისთვის. ექიმთან იძულებით ერთობლივი ვიზიტის შემდეგ კურნალობა დაიწყო, მაგრამ ჯერ შედეგს ვერ ხედავს. წუხელკი ყველაფრისგან გათავისუფლება მოინდომა. დავლევ ამ საძილე საშუალებებს ბევრს ერთად და მოვისვენებო. ბევრი საუბრის და თხოვნის შემდეგ შენ პირდა მხოლოდ ორ მაგდოზას მივიღებ, იქნებ როგორმე დავიცინო და დილით კარგად ვიყო. გამახსენდა ახლა ეს საუბარი და მაშინ ტელეფონს დავწვდი. ხმაზე მივხვდი, რომ გავაღვიძე. ნამძინდარებმა დამამშვიდა, უკეთვარ იქნებ დავეძინო კიდევო. არ ვიცი, რომელი ექიმი ურჩიო, უნდობლობა აქვს ექიმების მიმართაც. მგონია, რომ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია სჭირდება პირველ რიგში. რამდენად გამონყობა თუნდაც ფსიქოლოგთან არ ვიცი, მაგრამ უნდა ვცადო. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები სამწუხაროდ ცოტანი არ არიან საქართველოში. ასეთ შემთხვევების უმრავლესობა კი დაფარული რჩება და შედეგები მოგვიანებით იჩენს თავს. როცა უკვე სრულწლოვანები, საზოგადოებაში დამკვიდრებას ცდილობენ და არც თუ იშვიათად ისინიც ძალადობით. თხიურის დაწყება სასიამოვნო თემით არ გამომივიდა. 10 იანვარი, ორშაბათი. არ ვიცი ორშაბათის ბრალია თუ არა, მაგრამ სამსახურში მისვლისას კომპიუტერი ჩავრთე და მონიტორი კარგახანს პირღია სამარესავით მიყურებდა. ნახევარ საათზე მეტი უცადე. დღიურის წერას ფურცელზეც მოვახერხებდი, მაგრამ საქმე? მერე დავფიქრდი, ფურცელზე უფრო ხშირად წერ თუ კომპიუტერის დახმარებით. უნდა ვაღიარო, კომპიუტერმა გაუსწრო ფურცელს და კალამს. ფურცელზე უფრო ჩანახატების გაკეთება მიყვარს, დაღლილობას ძალიან შველის. გამახსენდა სკოლის პერიოდში ჩემი რეულების ბოლო გვერდები, როგორი იყო აჭრელებული ნახატებით და ჩანაწერებით. ცალი თვალი რომ მასწავლებლისკენ მეჭირა, ცალი თვალით რეულის ბოლო გვერდებს ჩავჩერებოდი და ვხატავდი. მაინც დამდგომია თავს მასწავლებელი მოულოდნელად. გატაცება იცის ხატვა, მით უფრო გაკვეთილი თუ უინტერესოა. ახლაც მინდევს ცარიელი ფურცელი კლავიატურის ქვეშ, საქმე თუ ცოტაა ფანქარს ვიღებ. გატაცება იცის ხატვა. 11 იანვარი, სამშაბათი. გორში პირველი თოვლი მოვიდა. ჯერ კიდევ ბინდი იყო სახლიდან რომ გამოვედი. წვიმის წვეთებს შერეული ფანტელები შეშინებულებივით დაბორიალებდნენ ჰაერში. ქუჩის განათება უკვე გამორთული იყო. საინტერესოა, შუაღამის 2 საათზე თუ განათებულია ქუჩები, დილის 8 საათზე რატომ აჩაბნელებული. ავტოსადგურში წავედი და წუთიწუძე მიუსწარი მიკროავტობუს. სულ ბოლო სავარძელში ჩავიჭეჭყე და დავიწერეთ. ქალაქს რომ გამოვცდი, თოვა მიმატა. თოვდა სწრაფად, ირიბად. ზუსტად ისე, როგორც გალაქტიონთან. თოვლი იყო ირიბი, ალმაცერი, იფანტება თეთრი ფიქრები. გზაში კარგია ფიქრი, გზა ფიქრისთვისაა. ფაჯრიდან გახურებ, როგორ გარბიან გზის პირას მდებარე ხეები, სახლები. სახლებში სხვადასხვა ადამიანები ცხოვრობენ, თავიანთი საფიქრალით. თოვლის მოსვლა მათთვის, ალბათ პრობლემების მომატება უფროა, ვიდრე სიხარული. ხოლოდ ბავშვებს უხარიათ თოვლი გულთრფელი სიხარულით. თეთრი, წმინდა თოვლი დაფარული არემარეც ბავშვებით უმანკოა, სუფთა. მაგრამ დიდხანს არ გასტანა ამ თეთრით ტკბობამ, იგოეც გამოვცდით და თანთან თოვლიც გაქრა. ახლა სველი მიწა და ატალახებული მინდვრები მოჩანს. სამსახურში ვარდის მურაბა მიმაქვს ქილით. რამდენიმე დღის წინ საახაწლო განწყობით მოსული თანამშრომლები ტკბილეულზე საუბრობდნენ და მურაბების ჩამოთვლისას ვარდის მურაბაც ახსენეს. რამდენიმემ გაიკვირვა, არ გაეგოთ ვარდისგან მურაბა თუ ფსადდებოდა. ისე რა გასაკვირია, ბოლო წლებია ვარდის დაკავშირება მურაბასთან ცოტა წარმოუდგენელია. უთხარი, სახლში გვაქვს და წამოვიღებ მეთქი. ზუხელ სახლში ვთქვი, ვარდის მურაბა გამემზადეთ მეთქი. ქეთინა მურაბა ქილაში გადმოიღო. დედაჩემმა როგორც ყოველთვის ვარდის მურაბის ქება დაიწყო. ჭამეშვილო, გულს უხდებაო. გაზეთში ეწერაო, მეტი დამაჯერებლობისთვის დაამატა. ჯერ კიდევ გულურყვილოდ შეერა იმის, რაც გაზეთებში წერია. ეჰ დედა, მე ვიცი რაც უხდება გულს. არ ვიცი გულს რა იმეს რგებს თუ არა, მაგრამ ვარდის მურაბა მოეწონა თანამშრომლებს. თურმე ვარდის გამოყენება სასარგებლოდ შეიძლება იყოსო. 12 იანვარი, ოთხშაბათი. დილით ალეკომ დამირეკა, ჩემმა მეგობარმა. ვაკანსია იყო გამოცხადებული, გავგზავნე ანკეტა, დღეს ტესტირება მაქვს ინტერნეტით და თუ დრო გექნება იქნებ გამოხვიდე ჩემთანო. მოვიცლი და შესვენების დროს გამოვალ მეთქი. სამუშაოს მოძიება მით უფრო ახალგაზრდებისთვის უამრავ პრობლემასთანაა დაკავშირებული. თუმცა რატომ ახალგაზრდებისთვის ვაკანსიების უმეტესობა სასაკობრივი შეზღუდვა აქვს? 30, ჰაჰა 35 წელი. სამუშაოს ნახავ და მეორე პრობლემა დაბალი ანაზღაურება და გადატვირთული სამუშაო გრაფიკია. ჯერ ერთი თვე არ გასულა, რაც ალეკომ სპეციალური სასწავლო კურსი გაიარა. მერე კი სამუშაოც იშოვა თითქოს. ერთ-ერთ დიდ მაღაზიაში, სუპერმარკეტს რომ უწოდებენ, მაგრამ სუპერობისა მხოლოდ ამბიცია აქვთ. სამუშაო განრიგი დღეში 12 საათი. ანაზღაურება საათში 83 თეთრი. სამუშაო სრული დატვირთვით, 5 წუთიანი შესვენებით, რომლის დროსაც ყავის დალევას თუ ასწრებდა და ისიც თავისი ხარჯით. ერთი სიტყვით, არც შრომის უფლებები, არც დასვენებისა. ერთი კვირა გაუძლო ამ, როგორც სიტყვიან ვირულ სამუშაოს და ხელფასის მომატება ითხოვა. უარი მიიღო. ადგა და წამოვიდა. ასე ჯობდა, მაგრამ სამუშაო სჭირდება. ამიტომ თუ რაიმე შესაფერისი ვაკანსია ნახა, გზავნის ანკეტას. ხელმეორე ტესტირება ერთი კვირის მერე დაუნიშნეს. იმედია გამოუჩდება სამუშაო. სამსახურში დავბრუნდი და დღეც უცებ გავიდა. შუა დღის მერე მალე იწურება ხოლმე სამუშაო საათები. საღამოს ირაკლისთან დავრჩი. ირაკლი ჩემი არაბიოლოგიური ძმაა. ვხუმრობთ ხოლმე, სულაძე და გულეური, როგორც სული და გული ასე ვართო. ეს ოჯახი ჩემთვის ძალიან ახლობელია. 13 იანვარი, ხუთშაბათი. დილით ირაკლი მკითხა, წიგზე ხომ არაფერი გაგიგი, აღარ იბეჭდებაო? თითქმის ერთი წლის წინ გავამზადე ახალი წიგნი ზოოპარკი, საბავშვო ლექსების ციკლი ზოოპარკის ბინადრებზე. წიგნის საილუსტრაციო ფოტოები მე და ირაკლიმ გადავიღეთ. ნაწილი თბილისის ზოოპარკში, უმეტესობა კი ერევანში, როდესაც მეგობართან ვიყავი ჩასული. სპეციალურად წავედი ერევნის ზოოპარკში, რადგან ბევრი ცხოველი, რისი გადაღებაც მინდოდა, თბილისის ზოოპარკში არ იყო. საინტერესო მასალა მოვაგროვე. წიგნის დიზაინი ირაკლიმ გააკეთა. ჩარშან ერთი გამომცემლობა დაინტერესდა და ხელშეკრულებაც გამიფორმა. ხელშეკრულების პირობებზე აღარაფერს ვამბობ. ავტორის ინტერესები მხოლოდ ის რჩება, რომ წიგნი მკითხველამდე მივიდეს. მაგრამ ესეც რომ არ ხდება და მთელი წელი იგვიანებს, გადავწყვიტეთ მომავალ კვირას ერთად მივიდეთ გამომცემლობაში და გავარკვიოთ, იბეჭდება თუ არა წიგნი. 14 იანვარი, პარასკევი. ძველი ახალი წელი რომ თენდება, სულ ცისფერი მთები მახსენდება. რა საჭიროა ორი სათაური? ის ეს ძველი ახალი რა გამოდის? რომ თქვათ, თეთრი შავი ან მახინჯი ლამაზი. ცუხელ 12 საათზე კი ატყდა ერთი ამბავი, მაგრამ ჩემი საახალწლო ნატურა ერთი ახალი წელი აღენიშნებოდეს, ოღონდ ყველას ეზეიმებოდეს. ქონდეს ნამდვილად სადღესასწაულო განწყობა და არ მხოლოდ გარეგნულად ზალპით და ფეიერვერკებით. დილით სანამ სახლიდან გამოვიდოდი, ლექსომ გაიხუძა და ხელისაწერით გამომაცილა. მა, მიდი ხარ. თოვლის პაპას არც ლექსო და არც გიგა აღარ უწერენ წერილებს. საახალწლო საჩუქრებს ახლა მემაბარებენ. რა უშავს? ვიქნები თოვლის მამა. თუ კი თოვლის პაპა არსებობს, თოვლის მამაც ხომ იქნება? ის კი არა თოვლის შვილიშვილიც. ეს პატარა ლექსი საახალწლოდ დავწერე სწორედ. გაუჭირდა თოვლის პაპას, ხნეშით დადის, წამლებს ყლაპავს. დავბერდიო, ასე ამბობს, ხნედ ვიყავი შარშან ამ დროს. საჩუქრების დიდი გუდა ძლივსას წია, შველა უნდა. შუბლზე ცვარი მოიწმინდა, თოვლის შვილიშვილი მინდა. ესეც ძველი ახალი წლის მოლოცვა. 15 იანვარი, შაბათი. ერთკვირიანი დღიურის ბოლო დღე. გამახსენდა სკოლის პერიოდში როგორ წერდი დღიურს. საგულდაგულოდ ვინახავდი საწერი მაგიდის ქვედა უჯრაში. ახლაც საგულდაგულოდაა შენახული სხვენში. იმ დღიურს არავის ვაკითხებდი. ახლა კი ამ დღიურს ვიღაც წაიკითხავს ალბათ. გვჭირდება ადამიანებს ფიქრის გამზიარებელი, ვინც მოგვისმენს, არ განგჭის, ვისაც მივენდობით. დღიურის წერა კარგია, იქნებ გავაგრძელო კიდეც. მაგრამ ფიქრის გამზიარებელი მაინც ადამიანი ჯობია.
ამ დასკვნით დასრულდა პოეტის და მთარგმნელის ვასილ გულეურის დღიური, რომელსაც ის ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა გასული კვირის მანძილზე. კიდევ ერთ პოეტს მოუსმენ შემდეგ სიუჟეტში, ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა პერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამომცემლობა საუნჯემ ნიკა ჯურჯანელის მესამე პოეტური კრებული გამოსცა. კრებული ბოლო 3-4 წლის მანძილზე დაწერილ ლექსებს აერთიანებს. ამ კრებულს წარმოგიდგენთ ხოლკურულ ბიბლიოთეკაში პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბედია.
პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ნიკა ჯურჯანელი ლექსების წერისმის არაფერს აკეთებს. ცხოვრების წესით იგი ნამდვილი კლასიკური პოეტია. სამაგიეროდ მისი ლექსი ძალზე თანამედროვეა. ნიკა თითქმის უმუშევარია, არც სადმე რედაქტორობს, არც რაიმეს ხელმძღვანელობს, არც ზვინვებს ქვეშევრდომობს, არც ბლოგებს წერს, არც ფეისბუქზე აქტიურობს, არც სიტყვის გამოდის ხოლმე და არც თავის პოეზიას აპიარებს. არადარდებს რამდენჯერ დაალაიქებენ მის ლექსებს და არც ის ადარდებს რამდენი წაიკითხავს მის ნაწერს. თუმცა ამას შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს. არავინ იფიქროს, რომ ნიკა ჯორჯანელი ერთი დაუდევარი პოეტია, ვისაც უპატრონოდ მიუყრია თავისი ლექსები და აღმა-დაღმა დადის. არა, ნიკა ჯორჯანელისნაირი დისციპლინირებული პოეტი მეორე არ მეგულება დღევანდელ საქართველოში. იგი უკიდურესობამდე ზუსტია ხოლმე, ზედმეტად აკურატული. და მეც ამ შემთხვევაში რედაქტორს არაერთხელ მიგვძნია ეს. ყოფილა შემთხვევა, როცა ერთი მძიმის ჩასწორების გამო სამჯერ დაურეკავს. კორექტურული შეცდომა ხომ საერთო წარმოუდგენელია მის თვალს გამოეპაროს. ნიკა ყოველთვის ფორმაშია, იგი არაზროს დუნდება და სწორედ ამიტომ ყველაზე სანდოცაა. წერს საკმაოდ ცოტას, ერთი სიტყვით თანამედროვე ქართული ლექსის საყრდენი ნახევარმცველია. წერს 90-იან წლების დასაწყისიდან, ოღონდ ზუსტად არ ახსოვს რა ვითარებაში მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ახსოვს ის, რომ ხატვას მისდევდა და წერის დაწყებისთანავე თავი მიანება თავის ამ მთავარ გატაცებას. წერა არავის უშუალო გავლენით არ დაუწყია, თუმცა ძალიან მალე გამოჩნდნენ ისინი, ვინც მის ნაწერს შემდგომ კვალი დაამჩნიეს.
რამდენადაც მახსოვს პირველი ავტორი მომაც ჩემზე უკვე მაშინ, როდესაც მე თვითონ რაღაცებს უჭღაბნიდი იმ დროისთვის, იყო რამდენადაც ჩარჩენილი მაქვს მახსოვრობაში ტერენტირანელი პირველი ავტორი, რომელიც გადავიკითხე წინ და უკან, ესე იგი რა ვიცი რა, სიგრძივ და განდაგანდა, მახსოვს რომ რაღაც წარუშველი შტაბიზდება დატოვა. ამ შტაბეტლების ქვეშ, ამ გავლენის ქვეშ მიმყოფებოდი საკმაო ხანი. და მეორე ავტორი, ნუ ეს რაც შეეხება ჩვენ აქაურ ავტორებს, მე ტერენტი განელმა გადამიყვანა ძალიან ნარნარად, ვიზე ალბათ გამოვისნობ შენ თვითონ გალაქტიონს. და აი გალაქტიონის, როდესაც გალაქტიონს ჩაუღმავდი და გალაქტიონი რომ შევისის ხორცე, რაზეც წავიდა, რა თქმა უნდა, დიდი დრო და ეხაც ეს პროცესი გრძელდება, მართალია უკვე ისეთი ინტენსიურობით არა, მაგრამ მაინც აი რაღაცნაირად მაშინ ჩავერთვე რასაც ქვია თავით ფეხებამდე ამ ამბავში, რასაც ქვია პოეზია.
90-იან წლების მეორე ნახევარში კიდევ ერთი პოეტი, ვინც ნიკა ჯორჯანელის პოეტურ ენას, აზროვნებას და გნობებს აყალიბებდა, ეს იყო შოტა ჩანტლაძე, ვის ლექსებსაც იგი ხშირად უბრუნდებოდა. მალე პირველი კრებულიც გამოვიდა 2003 წელს, შემდეგ მეორე და პირველი წიგნიდან 7 წლის შემდეგ მესამე წიგნიც გამოსცა ავტორმა.
ეს კრებული ჩემთვის იმით არის ნიშანდობლივი, რომ ეს მესამეა რა უბრალოდ ასოთან ნუმეროლოგიის თვალსაზრისით. და რაც განასხვავებს წინა კრებულებისგან, რაც თვალშისაცემია ალბათ იქნება მკითხველისთვის ის, რომ საკმაოდ დიდი დოზით არის ვერლიბრი, რომელსაც მანამდე მაინცდამაინც არ ვეტანებოდი. ვერლიბს საკმაოდ თავისი მოაქვს თავისი რაღაც მიმართებები და თავისი აზროვნებაც კი შეიძლება. მაგრამ ეს მაინც ეს აზროვნება, ანუ ეს იმას კი ანიშნავს, რომ კონცეპტუალურად ცვლის ავტორის აზროვნებას უბრალოდ, სადღაც ქვედაჩრეებში რაღაცები შეიძლება შეიცვალოს. სხვაობა არის ის, რაც თვალშისაცემი სხვაობა არის და არა რაღაც ისეთი, რა, ალბათ მე ესე მგონია.
ნიკას პირველი ორი კრებული შესახებაც გითხე, რადგან ვიცი, რომ ახალგაზრდა პოეტები ხშირ შემთხვევაში მესამე კრებულიდან იწყებენ ხოლმე წარსულის შეფასებას.
პირველი კრებული მეორე კრებულის მეც დავინახე ცოტა სხვა ჭრილში. ანუ ისეთ იმდენად სხვა ჭრილში, რომ ასე ვთქვათ, ბევრი რამ პირველ კრებულში, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი კრებული ორჯერ გამოიცა, მეორე გამოცემაც იყო, რომელშიც რაღაცები შეცვლილია პირველი გამოცემისგან განსხვავებით, რაც პირველ კრებულს შეეხება. კიდევ ერთხელ რომ გამოუცემ, დაუშვ მე რა, ან ერთად ამ სამივეს, ან კიდე რომ დაგროვდება, იმ პირველ კრებულში რაღაცები შეიცვლება კიდევ.
ნიკას ბოლო წიგნი, რა თქმა უნდა, მისი საუკეთესო კრებულია და არა მხოლოდ მისი. ჩემი აზრით, სიმღერები დაწყვეტილი სიმებისათვის 21 საუკუნეში გამოცემული ერთ-ერთი გამორჩეული ლექსების კრებულია. კრებული თემატურადაც ძალიან ძლიერია, კვეთრი სათქმელითა და მიზანმიმართულებით. თუ კი პირველ კრებულში ბევრი ეგრეთ წოდებული პოეტური სავარჯიშო და ეტიუდები შეიძლება შეგხვდეთ, აქ წიგნი სრულყოფილ მთლიანობად გამოიყურება, სადაც მომწიფებულ პოეტს ხედავთ თავისი სიმძაფრით, ტრაგიზმითა და ირონიულობით. მისი ლექსი უკვე ჩამოყალიბებულია და ფორმალური ძეებები აღარაა თვალშისაცემი, არამედ იგი უკვე ნამდვილ პოეზიად იქცევა. ნიკა თავის თანამედროვეთა ლექსებსაც კარგად იცნობს და მიაჩნია, რომ თუ კი რამით შეუძლია იამაყოს თანამედროვე საქართველოს, ეს პირველ რიგში პოეზია.
საქართველოს რითაც შეუძლია დღეს ეს ბევრჯერ ითქვა სხვადასხვანაირად, მაგრამ ძალიან სწორია რა, რომ ყველაზე ისეთი გამოკვეთილი რამ, რითაც დღეს შეიძლება საქართველოს შეუძლია საქართველოს იამაყოს სოფლიოს სხვა ქვეყნების წინაშე, არის ჩემი აზრით ქართული პოეზია სწორედ. დღევანდელი ქართული პოეზია, რომელიც ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ არაფრით არ ჩამოვარდება, მინიმუმ რო ვთქვათ რა, და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება აღიმატებოდეს კიდევაც ნებისმიერ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ პოეზიას.
და მართლაც, როცა გახსენდება თანამედროვე ფრანგულ, გერმანულ და სხვა ენოვანი პოეტები, ძნელი არ დაეთანხმ მონიკას. ერთადერთი შესაძლო დისციპლინით და თვალსაწიერით გჯობიან ევროპელი პოეტები, თორემ თემებითა და ჭრილობებით ჩვენ აშკარად ჯაბნით. ნიკამ ჩამოთვალა კიდეს მისი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორები.
ზვიად რატიანით მაინც დავიწყებდი ზვიადით, იმიტომ რომ დღეს რაც იწერება, მაინც ჩემთვის ყველაზე ახლობელი მისი ლექსია. ანუ ჩემი ლექსი, რომ მის ლექს ხედავს. აი ესეთი ისა მაგ შტაბეჭდილება და ესეთი განცდა. აი იგივე მაგალითად ლელა სამნიაშვილი. არ ბევრი რაღაცაც მე მაგ ჩემთვის მაგალითად მის შემოქმედებაში შეიძლება მიუღებელიც კი იყოს, დაუშვათ ესთეტიკური თვალსაზრისით, რა რაღაც მსგავსი რაღაც რაღაცებით, მაგრამ მთლიანობაში აშკარად კარგი პოეტია და სახეა დღევანდელი ერთ-ერთი. შოთა იათაშვილის პოეზია, რომელიც ჩემი პოეზიისგან რადიკალურად შეიძლება ითქვას განსხვავდება თავის ხედვები და ესთეტიკით და შესაძლოა ეთიკითაც. მაგრამ თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორია.
მან ასევე აღნიშნა მაია სარიშვილი, დიანა ანფიმიადი, რატი ამაღლუველი და დაზინა, რომ განსაკუთრებით რატის ადრეული ლექსები მოსწონს. ნიკას ეს კრებული ყველა ნიშნით საინტერესო და ახალია. აქ რიტმული თვალსაზრისით რამდენიმე ძალიან ორიგინალურ ლექს შეხვდება მკითხველი. აქ ბევრია სუფთა ლირიკაც, თუმცა მე პირველ რიგში 5 საეტაპო მნიშვნელობის ლექს გამომარჩევდი. ისინი კავშირებითი კილო, ორიოდე სიტყვა აეროპორტის შესახებ, ჰაერზე სანამ კვამჩი და ბირთული იარაღის იავნანა. ესენია უაღრესად დატვირთული, სიმძაფრით სავსე მოზრდილი ლექსები, რომელიც ნებისმიერ ანთოლოგიას დაამშვენებდა.
მალხაზ ხარფედიამ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. წარმოგვიდგინა პოეტი ნიკა ჯორჯანელი და მისი მესამე პოეტური კრებული, რომელიც გამომცემლობა საუნჯემ გამოსა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
თბილისში 18 საათი და 50 წუთი სრულდება. გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ვიჯეკი ჩემთვის და უცებ მივხვდი, რომ არსებობს ხალხი, რომელსაც ალბათ მოეწონებოდა რატატატის მუსიკა, მოსმენელი კი არა აქვთ. ისიც გასგულისხმობ, რომ ცნობილი ჯგუფია ახლა, ნუ ინდი ჯგუფის კვალობაზე მაინც ვიღაცებს უყვართ და მეორე მხრივ ახლა არც ისეთი კარგი და არც ისეთი ცნობილი, რომ აუცილებლად ყველამ იცოდეს. მაგრამ კარგია და ბევრმა არ იცის. ხო და ამ ბევრში შეიძლება ჩვენი მსმენელებიც იყვნენ. მოდი გამოვასწოროთ ეს საკითხი. ეხლაც მუსიკა გესმით არის რატატატის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია Wildcat ქვია. მოდი მაგის ფონზევე გავაგრძელოთ. ჯერ თავიდან ვინ არიან ესენი? ნიუ-იორკული დუეტია Mike Stroud და Evan Masti არიან და პირველი ალბომი გამოუშვეს 2004 წელს. ეხლა რა სტილია? არ ვიცი. რაც ელექტრონული მუსიკა, ჰიპ-ჰოპი, ინდი-როკი, რაღაცნაირი ნაზავია, ისე რომ სახელი დარქმევა ცოტა ჭირს. მუსიკა არა, მე მოდი ასე ვთქვათ, რომ უბრალოდ მუსიკას უკრავენ თუ წერენ. ვოკალის გარეშე სხვადასხვა რაც შეიძლება თავიდან მოგეჩვენოთ, რომ ცოტა დასაზარებელია. არავინ არ მღერის, არც გელაპარაკობს, მარტო მუსიკა არის, მაგრამ თუ ჩაუჯდები და მოუსმენ, მიხვდები, რომ არც არის საჭირო ეს ვოკალი. ესე დასრულებული კომპოზიციებია, მე მაგალითად როგორც ეს Wildcat-ია. მოდი ცოტა მოვისმინოთ და მე ისევ გავახსოვროთ. თუ მოსმენა დაგაინტერესებთ, ალბათ უპრიანი იქნება 2006 წლის დისკიდან დაიწყოთ, რომელსაც კლასიკს ქვია, კლასიკები, შეიძლება ეგრე ვთქვათ ქართულად. ცოტა ამბიციური სათაურია, რა თქმა უნდა, რა შეიძლება ეგრე ვთქვათ ქართულად, მაგრამ მაინც. მოკლედ, ამბიციური სათაურია, მაგრამ არც თუ არასწორი. თითქმის თავიდან ბოლომდე ძალიან კარგია, ისე რომ ჩაუჯდები და ვოკალის არსებობა აღარც გახსოვს ადამიანს. განსაკუთრებით მიყვარს აქედან კომპოზიცია, რომელსაც ტროპიკანა ქვია, რაღაცნაირად ბიტლს მაგონებს, ხაცხადე სულ სხვა დრო და ჟანრია და არც გავს. მაგრამ აი მელოდია რაღაც ისეთი თუ განწყობა თუ ხასიათი, რომ აი შეიძლება და რაღაც ხრივ რომ ლივერპულელი 4-ეულის თუ ესე დავარქმევთ ვიტოს მაგათი ინსტრუმენტალი ყოფილიყო. აი ეს არის. და ერთიც აი ამ 2006 წლის დისკიდან და გვეყოფა. ასევე ძალიან კაი კომპოზიცია Loud Pipes ქვია და რომ უსმენ აი ის გამიდოდა რომ მოსასმენადაც კარგია, მაგრამ ამავე დროს წარმოიდგენს სიტუაციებს, როდესაც აი განსაკუთრებით კარგი იქნებოდა ეს რომ იყოს ჩართული. აი თქვათ, თუ მანქანაში ზიხარ და ღამით მიდიხარ და წვიმს. ალბათ კარგი იქნებოდა. ასევე მე კი არ ვდგევარ, მაგრამ წარმოვიდგენ რომ სნოუბორდით თუ მოდიხარ, თეთრი რაღაცა სწრაფად მოდიხარ და აი ყურში ყურსაცვამები და ყურსაცვამებში რადადადი და Loud Pipes. ჩვენ კი გადაცემის დიდი ნაწილი ამ კლასიკს დაუთმეთ, მაგრამ 2006 წელს არ დაუმთავრებია მოღვაწეობა რადადაც და სხვათა შორის დანარჩენი მე რაც გააკეთეს არც თუ არ არის უარესები თუ უკეთესი არის, უბრალოდ მე ეს რაღაც კლასიკს მიყვარს ყველაზე უფრო და ამიტომაც მეტი შემოგთავაზეთ აქედა. ისეც ახლა ქრონოლოგიურად მიყოფას მიყოლას რა აზრი აქვს? წელს გამოუშვეს დისკი, რომელსაც LP4 ქვია, წელს რა მოხარშან ავწყდება რომ ახალი წელი მოვიდა უკვე და მანამდე იყო კიდე LP3 და თუ აი ის მოგეწონათ მანამდე რაც მოისმინეთ ამითაც ორივეთიც გამოყოფილი დარჩებით. LP3-ს მივხვდეთ ერთი წამით, აქ უფრო მეტი ვოკალური სემპლებია გამოყენებული, ცოტა სხვა სულის კვეთებითაა კომპოზიციები გაკეთებული, მაგრამ აი ზოგადი რა დავარქვათ, რა სიტყვა სიყოჩაღე კი არა, პროფესიონალიზმიც რა სიტყვა, კლასი, ოო, კაი სიტყვა, კლასი გაზდევს ხოლმე მთელ ალბომებს. აი ხა ეს ავიღოთ, მომთას ხანი ქვია, LP3-დან არის და ასნაირი აღმოსავლური მუსიკის ელემენტებია გამოყენებული და სრულიად გენიალურად დამუშავებული. შეგვიძლია უკვე დავამთავროთ მე მგონი და ბოლოში ესეც ვთქვა, რომ რადადატი არის ერთგვარი საუნდტრეკის მუსიკა. ესეა გაკეთებული, რომ თითქოს აი რაღაცას უნდა ედოს ზემოდან. ო, მე მგონი რომ ფილმს კი არა, არამედ რაღაც სიტუაციებს, ვითარებას, რომელსაც ადამიანი შენთან ქმნის. ანუ აი რას გულისხმობ, რომ ყურსაცვამებს თუ უსმენ რადადაც და ქუჩაში გადიხარ, უკვე საინტერესოა. გარშემო რაღაცნაირად სხვანაირად ხედავ ყველაფერს. ისე რაც შეეხება რადადატი სხვებთანაც კარგად თანამშრომლობს ხოლმე. და ჩვენს ბოლოს აი ამ თანამშრომლობით დავამთავრებთ. KitKat-ი არის ეგეთი რეპერი, რომელსაც ცალკე გვაქვს კიდევ სალაპარაკო და განაცემა გასაკეთებელი, მაგარი კაცია. მაგას არა კამწუთას მნიშვნელობა. KitKat-ის აქვს ამათთან და MGMT არის კიდე ეგეთი ჯგუფი, შეიძლება იცოდეთ, ერთად გაკეთებული გადასარევი სიმღერა ქვია Pursuit of Happiness. ბოლოს ეგ დაუშვეთ და დავამთავრებთ. What you know about the night terrors every night, 5 a.m. the cold sweats waking up to the sky. Tell me what you know about dreams, dreams. Tell me what you know about night terrors, nothing. You don't really care about the trials of tomorrow, rather lay awake in the bed full of sorrow. I'm on the pursuit of happiness, I know. Shining always gonna be gold, hey, I'll be fine.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ხოლკურული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის დროით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ღამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.